fiiduana wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 19ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha doodaha dastuurka ee xilligan socda.
dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye. waxaa la rabaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan cid walbaba inay tala ku yeelato.
aaraadooda halkanay ka furan tahay. wixii aragtidooda 70 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasabay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hoteelada ku jiri lahaayeen ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo dib u soo noqoshada burcad badeed ee xeebaha soomaaliya.
in burcad badeedii mar kale ay soo labakacaleystay ee maraakiibta gacankan imaanaya marinbiyoodkan baabul mandeb inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah, taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo isusocodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Mareykanku weli ay ka go'an tahay in Ukraine siiyo waxyaabaha ay u baahan tahay si ay ula dagaalamaan gardarrada Ruushka. walow aqalka Kongareska Mareykanku aanu weli ansixin taageerada cusub ee loo fidin lahaa Ukraine. xogayuhu waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo ku baxay tan iyo markii bishii January ka wadeediyey cusbitaalka loo dhigay si looga daaweeyo dhibaato uu ka dareemay qanjirka prostateka dhammaadkii bishii December. kooxda xiriirka difaaca Ukraine magaceeda loo soo gaabay UDCG ayaa iyaguna ay isugu yimi in ka badan 100 waddan si ay ugu biiriyaan dadaalkooga taageerada la siinaya Ukraine. Mareykanka ayaa Ukraine siiyey ilaa iyo 44 bilyan oo dollar oo taageero dhinaca ammaanka tan iyo markii duulaanka Ruushka uu bilaabmay bishii February sanadkii 2022, halka xulafadan kalena ayaguna ballan qaadeen lacag iyagadana iyaduna ka badan 44 bilyan oo dollar isla waqtigaasi dagaalku uu bilaabmay. shan gobol oo waddankan Mareykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ee madaxweynenimada, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay uguna sii wadaan inay hantiyaan taageeradooda guud ahaanba dalka gobolladiisa ay ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku mateli doona xisbiyadooda. Trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada hordhaca ee mushaaraxnimada xisbiga jamhuuriga ee gobollada Arizona, Florida, Illinois, Kansas iyo waliba Ohio. Biden ayaa iyadoo la filayo inuu sidaasoo kale uu ku sameeyo dhammaanba gobolladaasi marka laga reebo Florida oo iyada xisbiga Demuqraadigu ay joojiyaan inay ku loolamaan isla markaana ay door bideen inay ku abaalmariyaan dhammaanba 242-ka ergeeba Biden, taasoo ah waxaan caadi ahayn amaba in muddo ahba xisbi amaba caadiya in xisbiga markaasi uu ku abaalmariyo qofka aqalka cad markaasi jooga. Trump iyo Biden ayaa 7 diiradda saaraya doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambena ku jiheeyay ololahooda gobollada bisha Noofambar noqon kara kuwa lagu loolamo ama lagu tartamo, halka ay awoodda ka saari lahaayeen keliya taa kuwa doorashooyinka hordhacaha qabanaya. ugu dambeyntiina, daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu shaqaysta amaba shaqada lagu qasbo ay soo saareen 260 bilyan oo dollar oo ah faa'iido sharci darra, taasi oo korodhay 460 bilyan oo dollar marka loo eego halkii ay taagnayd sanadkii 2014. daraasadan ayaa sheegtay in kororkan ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka lagu qasbay shaqada iyo weliba xiriirka ka dhexeeya heerka sare ka faa'iidaysiga iyo weliba faa'iidada badan mukhalasiinta iyo weliba dembiilayaasha isticmaala shaqada ay dadka ku qasbaan inay ku soo saari karaan ilaa iyo $10,000 qofkiiba amaba dhibanihiiba. Hay-adda ILO ayaa sheegtay in ku dhawaad 85% dadka ay saameysay shaqadan qasabka ah ay ku howlanaayeen shaqo lagu qasbay oo si gaar ah loogu soo rogay, taasoo ka kooban dhaqamo ay ka mid yihiin addoonsiga, ku xamaalashada shaqada shaqooyinka isbarkan iyo weliba noocyada dawarsiga, kuwaasoo dakhli ka faa'iidaysi ay ka faa'iidaystaan dad kale. Iyadoo inkastoo inta soo hadhayna ay tilmaantay inay jiraan shaqo qasab ah oo ay ku soo rogeen mas-uuliyiinta dowladuhu sida shaqada xabsiyada laga qabto, taasi oo aan lagu darin daraasadan ILO sababtoo ah xogta la helay oo aad u xadidnayd. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi, haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawaya dunida. mar kale ayaan idinleeyay dhammaantiinba fiid wacaan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o a u sheegay in dowladda soomaaliya ay hubinayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo oo lagu bartilmaameedsaday al-shabaab, kuwaasoo xalay ka dhacay deegaana hoos yimaada afkooye. warbixintan waxaa inoo akhrinaysaa sahra cabdi axmed.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye, laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska. howlgalkaasi ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka al-shabaab. war-saxaafadeed dowladda soomaaliya ee soo saarta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeymo. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yidhaahdeen khawaarij isku urursanaysa deegaankaasi. sida lagu qoro war-saxaafadeedka dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baldooska lagu dilay 24 ka mida ururka al-shabaab, halka duqeynta ka dhacday baqdaadna lagu dilay 15 ka mida isla ururka al-shabaab. sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o eda u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay, wuxuuna sheegay in duqeyntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi. dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ku sheegay barahooda instagram-ka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan caruur. warbaahinta al-shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayida. sheegashadoodaasi se v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo v o edu la xiriirta ayaa v o eda u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha. dhinaca kaleeto sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro isku horimaad dhexmaray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo al-shabaab meel ku dhow deegaanka jabaluul shalay, kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay. al-shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka jabaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda. dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo bishii agoosto sannadkii 2022 waxa ay ka waday howlgallo ka dhanaa al-shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug, lagagana qabsaday al-shabaab deegaano. dhinaca kaleetana ururka al-shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda. madaxweynaha soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisu ku wajahayo al-shabaab, taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga, dhaqaalaha iyo fikirkaba.
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay saar cabdi axmed oo warbixintaasi inoo akhrinaysay. doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa weli ka socda baarlamaanka, xilli ay dhinaca kalena jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka beddelka dastuurka. sidoo kalena xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay inay doonayaan in qoondada dumarku uu damaanad qaado dastuurku. warbixintana waxaa inoo soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
dadka ugu weyna sida adaga isha ugu haya siyaasiinta dadka danaya siyaasadda xilligan waa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya gaar ahaan utubka 4aad ka doodista utubka 4aad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gabagabo u maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa sagida dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan utubkan markay timaado heekalka dowladnimada loo guurayo taasi oo hadda ay doonaysaa dawladdu in laga dhigo wada ka madaxweyne ku xigeen xilibanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan iyagoo tilmaamaya in utubka afraad uu yahay midka ugu muhiimsan ee wax ka beddelka dastuurka sidaasina uu ku leeyahay xisaas siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaanka yimid sidoo VOA da u sheegay xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
dabcan de utubka afraad wuxuu kaga duwan yahay utubyada kale waa utubkii khuseeyay doorashooyinka ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilxaynta iyo nidaamka dowladnimo aan qaadanayo waddanka markii hore baarlamaanteri ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyadii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyada marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dadka siyaasiyiintana iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waay dabcan wayna socotaa waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamaanteri muddo ka soo socday weliba nimadaan baarlamaanteri toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira baarlamaanteri aan ahayn presidential madaxtooyina aan ahayn marka hadda dib u eegista hadda socota waxay ku aadan tahay maadaama ay dooda socoto go'aan laga gaarin laakiin in waddanka uu aado nidaamka madaxtooyada marka dood badan ay jiraan
xilibanada qaarkood ayaa si weyn kaga biya diida wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan utubka afraad hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd marka hore in la dhiso hay-ado dowladeed oo ka horreeya utubkan afraad sida maxkamaddii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya sidoo VOA u sharaxayo xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan
waxaa lagu guuleysan waayay dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhammaystirkiisa in la soo saaro sharciyadaas heshiisa laga gaaro waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedyada in la mideeyo in la dhiso guddigii garsoorka guddiga adeega garsoorka in la siiyo maxkamaddii dastuurka ahayd yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka kala ku leh in la dhammaystiro kadibna la raaco cutubka 15-aad ee dastuurka siduu faraya loona daaya hay-adaha uu dhisayo cutubkaas asiga marka sidaas iyo maxaan ku raaday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihii laysa la rabay ayaa lagu guuldareystay dowladihii intaas soo shaqeynay ku guuldareysteen marka walaacaan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldareystay wixii aan bilow karnaa aan bilowna liiray waa ku raacnay waan ogolaanay
waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahay wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan cutubka afraad waxaa sax xildhibaanada aragtidan kasoo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
abdiqaadir horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin ay ummada Soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 12aad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay wixii aragtidooda 70 xildhibaan aragtida ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada oo banaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hoteelada ku jiri lahaayeen ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay waxay qabaan inay ummadda ka gadaan saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan ay dhahaan yagu kan sidaana ka wanaagsan ilaan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis dood ay socoto aaraadanama dee wax go-aanoo la gaaray malah wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay de saaxiibadoodu way ku qancin karaan waxay leeyihin midkaana ka wanaagsan laakiin hadda banaanka dee uma malaynayo ii sheegaday in fursado badan banaanka in looga hadlo waddankan banaanka dad badanaa ugu dooday
xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka xilligan gaar ahaana utubka afraad ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor intaa wax ka beddel lagu sameyn dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho
walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedyadii dadka maxaan ku raaday saamilada siyaasadeed bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato wixii loo arkana inay khatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna dadku lagala dooda laga fariistaa haddii meesha u saxal meesha yacni danta ay ku jirta la qaato waxaan aragnaa marka dastuur umadeed afar cutub oo keliya hadda oo dan gaar laga leh lasoo horumariyey afarta cutub gebi ahaanba bedel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoonta cutubka rafaadada aad sheegaysid dastuurka uu kumaba jiro waa cutub cusub oo qaab rasmeedkii dowladnimo 6 ilaa maanta Soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonahay duruufaha waxaan aan ugu salaysana dalkeena inuu baarlamaanteri aan ahaa wadamo badan oo dunida ka mid ah oo dhalamid yihiin in laga guurayo tala la'aan oo shakhsi uu habeen inta isaga riyood u leeyahay halkaga bedelo san halkaga dhigo
xilligan waxa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadda si wada jir kaga doodayaan labada qalab baarlamaanka Soomaaliya cutubka afraad waxa ku xusan arrimaha doorashooyinka axsaabta siyaasadda iyo heekalka dowladnimada Soomaaliya taasoo hadda doonaysa dowladda Soomaaliya in dalku noqdo madaxweyne madaxweyne ku xigeen lagana guuro hanaanka baarlamaanteeriyanka Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waagaaga dhageystayaal Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsanyahay isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye marinbiyoodka caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcad badeed ilaa iyo haatan geystay dhowr aftuub oo ka dhanaa maraakiib iyo weliba doonyo haddaba badqab la'aanta gaadiidka maraya biyaha Soomaaliya ee burcad badeedku ay weerarayaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo weliba isu socodkii sheegadaha maraakiibta iyo doonyaha ee biyaha Soomaaliya isticmaalaya warbixintan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
ayada hoos u dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo Soomaaliya 10 sano ugu dambeeyay ayaa haatan waxa la dareemayaa in burcad badeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan Axmed Yaasiin waa sihayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcad badeed ay soo kordhay waayadan ay saameyn xun oo dhankastaba ku yeelan karaan ganacsiga shixnadaha isaga kala goosha xeebaha Soomaaliya iyo dunidaba
arintani waa sunta oo sanadkii 2023 dhamaadkiisii ayay dib u soo labacaleysay waa aafo umada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo umada reer Puntland diba intaba ma aragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga ee dalka iyo geeska Afrika ba khatar bay ku yihiin waa aafo umada maaratay ay maaratay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka ah wadata haday noqoto sicir barar haday noqoto gaadiidkii loo soo kireynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaratay ku qaali garoobaan insurance-gii arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in la iska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada Puntland galmudug runtii inta aan xuduud badeed leenahay oo iska dhan in maaragtay la iska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wada hadalkayagii ay ku saleysnayd inaanu ka wada shaqeyno barnaamijkaas
waa falkii ugu dambeeyay oo dhalinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruin ee laga leeyahay dalka India waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ku socda biyaha Soomaaliya ay sameeyeen ciidamada badda Navy-ga ee dalka India ay dib ugu furtaan gacanta markii ay ku dhigeen markabkaasi ka dib ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcad badeedii afduubatay dalka India weerarkaas waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kaluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dablay ay weerareen biyaha Soomaaliya taasi oo keentay geerida hal qof doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruin ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland haddaba maxaa sanado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameeyay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada warkii ugu dambeeyay ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya
sidaad ogsoon tahay ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jir ah u wada shaqeynaya agabka ay haystaan oo kaga hawlgalayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo doomo yaryar oo badqanaya ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa hadaan maaragtaynahay dowladda Puntland marka waxaan isleeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda horitirinta koowaadi waxay ahaydba in marinada ay ka duulayaan burcada lagu burburiyo in badanna waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waana lagu xiray marka hawshaasi qayb ka yihiin ciidanku mana ka marna
su'aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa hadaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejin 35 nin ee dhalinyarada burcad badeednimada ku eedeysan ah waxaan mar kale weydiiyey su'aashaasi si hayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland أحمد ياسين.
أنا بنتلاند هان وحنو معرفة ولين هاي وذا شقين إذا ماذا إلى هذا الضبها سيدا قلبا أتلانتيكا إذا ماذا إنديان كو كما ترسنا بارتنر كماها أتلانتيك نيفيكا منطقة ناي كما ترانين waxa weey globalization ka grooving ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxa weeyeen mataqaanay ilaalada waxa weey badda oo dhankan maaratay maadaama aan xuduud badeed dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaareysoo labada dal biyo marin-biyoodka ay tagayaan aysan ahayn territory-gii Soomaaliya ay tahay international water-ka ay ka hawlgelayaan oo maaragtay halkaas tagayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatooyinka tan oo kala timaado gacan la iska siiyo la iska kaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waa nalo keenay jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi sida ay ugu qaataan xabsiyada Puntland baan loo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah prosesskooda shaqaynta ahaa wax dhiba kama jiraan.
Siraad Jacfar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho.
Sida la socono Sahara Emirates-kan waa Emirates aad muhiim ah adduunka dhan ugu muhiimsan Soomaaliya muhiim ah Emirates-kan muhiimadiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaali iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka Emirates-kan wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya ba gaar ahaan wuxuuna ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti saaka wara qabno hadii Emirates-kan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku iman kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka shan ka war qabno Emirates-kan waa Emirates oo ku saleysan iskuna xiro adduunka markii la doobada cad ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda sida la socota bucad badeed da Soomaalida inay soo baxay markii waxa sheegayso dadan dowlad Hindiya markii gacanta ku gudbtay waxa lagu qabtay 35 bucad badeed taasoo micnaheedu yahay in bucad badeedii markii la soo baxay ee maraakiibta gacanka imaanay Emirates-kan dabulmend inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalaha adduunka iyo socodkii Emirates-kan inuu ku imaado khatar dheeri ah hadii laga hortagin mise falal kale la sameeyin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala Emirates-ka caalamiga ah ee Babelmend amaba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarash ay uga baxdaa ilaalinta iyo gelbinta gaadiidkooda waxaana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ta muddooyinkaanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weerareen maraakiibkaasi oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Adi adi mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socotiina si halka wala naga la socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Mas-uuliyiinta dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay weli wada hadallo u socdaan diblomaasiyiintooda iyo weliba xukuumadda militariga ee maamusha dalka Niger ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Afayeen u hadlay militariga waddankaasi xukuumadda ayaa toddobaad ka sheegay inay soo afjarayaan heshiiskii militari ay kula jireen Mareykanka. Washington ayaa iyaduna sheegtay inaanay weli ciidanimadeeda la bixin. Haddaba warbixintana uu noo soo diray wariyaha V O Jeff Seldin waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Mareykanka ayaa meesha ka saaray wararka sheegayeen ciidamadoodii joogay dalka Niger ay la soo baxeen inkasta oo soo baxay bayaan ay soo saareen taliska militariga dalkaasi oo loogu sheegay in uu soo afjarayo heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger oo halkaasi uu joogay howlaha la dagaalanka argagixisada. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku aanu weli la bixin mid ka mid ah ku dhawaad 1000 askari oo ka tirsan militariga oo halkaasii ku sugan. Ku xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sen ayaa u sheegtay warbaahinta Isniintii in taliska militariga Niger aanu weli la wadaagin macluumaadka ku saabsan waqtiga kama dambaysta ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalka Niger. waxaana intaasi ku dartay waxaanu leenahay khadad kala duwan oo aanu kula xidhiidhno heerarka dowladeed ee Niger. Dhanka wasaaradda arrimaha dibaddana ku xigeenka afhayeenka Findad Patel ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan wadahadallada ay fududeeyaan oo ay xudun u tahay halwadeennada safaaradda Maraykanka. waxaanu yidhi weli safiirka iyaga iyo diblomaasiyiinta iyadu way sii joogayaan dalka, waxaananu sii wadaynaa inaanu kala hadalo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimahan. afhayeen u hadlay golaha militariga ee talada haya dalka Niger ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay ka laabteen isla markiiba heshiiskii ciidamada ee ay ku ogolaanayeen ciidamada Maraykanku ay ka howlgalaan waddankaasi oo ay la shaqeeyaan militariga Niger howlaha ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaana kooxaha xiriir kale leh Alqaacida iyo kooxda kale ee dowladda Islaamiga amaba Daacish. Kornel Amadou Abdiramaane ayaa sheegay in go'aankani uu ku saleysan yahay qayb ahaan waxa uu ugu yeeray xaalad hoosu dhaca oo ay sameeyeen sida uu sheegay saraakiisha Maraykanka oo wafdi heer sare ah oo madaxda Niger kula kulmay caasimada Niamey ee dalkaasi toddobaadkii hore.
sara ilaa noo ayaa dhigaysteen warbixintaasi aad dhigaysanayseen inala socodsiinaysay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan booqasho ku tago dalalka Sacuudiga iyo Masar si loo qabto wadahadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabba joojin looga hirgelin lahaa qasta, isla markaana loo sii deyn lahaa la haystayaasha ay haystaan midsiidinta Falastiin iyo weliba qorsheynta dagaalka kadib Qasa. warbixinna ay qortay v o a haddaba waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sida loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadinimo iyo dibudhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu Israa'iil u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada wada jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. inta badan kaabiyaasha iyo guryaha Amerika Gaza ayaa dhulka lala simay, iyadoo Israa'iil ay waddo olole ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda Xamaas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, halkaas oo ay ku dhinteen 2200 qof marka loo eego tirada Israa'iil iyo qabsashada 250 la haystayaala. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska Israa'iil lagu dilay ku dhawaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. in ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadinimo oo naxdin loo ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo. marka loo eego buu yiri qiyaasta aadka la isugu halleyn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray intana ay noqon doonto markii ugu horreysay oon dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'iil u leedahay buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7-dii Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gabi ahaanba waajib ku tahay Israa'iil inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo waxqabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadinimo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay safarkaasi uu ku bixi doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanku. haatana Kismaayo, mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalooyinka ama magaalada Kismaayo aan idhaahde. tallaabadan ayaa ah mid ay dadaal lagu nidaaminayo nashqada magaalada. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay, islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan, gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo, gaar ahaana ganacsatada ugu cudurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku banayn lahaayeen wadooyinka, maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan wadooyinka adeegsadaan, gaar ahaana dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi. waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi.
meel cusub la geliyo waa kharash kale, biyuhu sidaasoo kale, isgaarsiintu sidaasoo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeen inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasa muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aad loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga, iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan. sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyayarida ka jirta xeryaha, iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aad u kulul. kamar ruxmintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dhalinyarada xagadheera oo ka warbixin doonaa olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. bilihii lasoo dhaafay waxaa aad loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 50%, waxaana soo ifbaxaya cunto yari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha, kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah. haddaba iyadoo lagu jiro bisha ramadaan, ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah, kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan. deegaanka buulabakhti oo saldhig u ah qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan. waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan.
maymuuno meeday maxamed, marka raashin ma hayson, biyo ma hayson, alxamdulilaahi wal un hayson, maleeh musqul ma hayson, eeg weliga aan soo degna hormahel, busto hormahel, golol hormahel, bac hormahel.
ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idinku filan?
habadnii filan hormahel iskaarkay 10 waay, 10 kiilo soo gaad, 10 kiilo, 10 kiilo raashin ma aha.
qoysaaga waa imisa?
10 qoys waay,
10 qof.
Marka raashin io filan hormahel.
meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen?
10 kiilo. 10 kiilo marka reerku filin yah maya, marka baca ma haysato, guru ma haysato, raashin ma haysato, soonalaka jara silaa io sahriira kasooma hayn.
waa tahay qaabkee baad marka 4 kii u qorshaysataan?
habad an kasooma hayn, mila barafoolkagadana ma haysano, marka may kale raashin ma haysano, 10 kii deegantaasa liili hoog haraabtan guuri lahay lacag ma hay, hoo fadhiyoob nolol ma hay, may ka noola marku walaan ka noola mille isku reow deegantaasa liili.
carruurta quraan ma samaysaan?
habad quraan samayn mule, hal kiil bariis aan soo deensid
aad cuni laheedeen ayaa soo iibinaysaan maxay taa sababta
meel faga naga soo qaada waa lagu soo qaadayna male 8 kilo way 8 kilo mahan loo 20 shilin la gadaay maxaa lagu soo qaada waa halka una haysana male
waa yahay bisha ramadaanka waxaan la jirteen macaawino ka yimaado dowladda islaamka bishaan waxa macaawino soo gaar ma jiraan
waxna soo gaari male sacuur lahaana la soo mahaya galabtii mal soo kac kar dad badan aan haysada aw isma haysana waa dhibaysanahay ilmo oo yar yar ahaa noo joog oo aawis raba lana caawinayna malaha dhibkaasana haya
qaabka xalad oo afurtaynaysa xurtiini ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa waxa kala ma jira waxa kala lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ah meelaha lagu soo deensiga sahurti la karsana ilmihi subay waxa la siinay malaha dhib badanana haysa aawisan rabna
waa taay maxaad ka osanaysaa walaal maxsanad ku dhigaysanayo
tiinana caawi baayaalna la sii raashinna la sii oo gargaar badanna la sii raashinkana lagu yaray oo noo badi wax badanaan rabnaa rabnaana lagu jira dhib badanaanahay caawis badan gargaar badanaan rabnaa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buurbaqti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ay ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afurlaanta ku soomayaan qoysaskan waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibrahim baa la dhahaa kaydteen baan deganahay, habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno. Sidaan unbay u engegan tahay tuubada saddex bilood sidoo unbaanahay marka hore hal baan ba heli jirna dhibaatadaas aan nahay hay'adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo ma soo caawiso
waata haw biyo xagab u doonta
dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheed BCD baan biyo u doonana wallahi waan rafaadsanahay waan rafaadsanahay arruuri way naga hawaabeen xalay maxaa la keenay 4 saac oo habeenimo 8 saac baan baxnaa maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed san 8 saac u baxnaa dhibaatadaas aan nahay soo biyo u badan dhibac ma soo dhahda tuubada biyaha aqalaha ilankooda ay suranta wax ka imaana maalay saddex bilood iyo intaa dhaxdo baloogeygana takeentay wey
Ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibkeedan ku hayso
dhibaato aan nahay soo biyo u weyntaan u tagno yaan duurkan ku soo afurna waa dhibaataysan nahay hay'ad maxaan ka codsanaynaa inay biyo na siiso oo qaxootiga ay mid ay nagala dhigto haa biyaha noola soo fasax wax matar joogi wax biiso deynahay anaga waan bacelownay wax aan ka sugeyna male hay'adaan codsanayna waan rafaadsanahay waan rafaadsanah maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabnaa oo qaxootiga ka mid aan noqon
haybaa leedahaa waan oomanahay gabar curiyanaha sarirta ii saaran marka aad baan u liidanahay goor soona waan taaganahay tabar ilaahay baa iyaga taag ilaahay baa iska leh haa waayeel ahaanahay marka hadii aad toona waan ku jirnaa aad baan u dig jirnaa
waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo misaaca yeeshaan
maayqa markaan ugu badannahay oo u soo carnay booyadaha midmidaha hal caag aan helna curiyana sarirta ii saaranta hooyo waane aabo waane toddoba tijidna waana maya gaargacan hadaa qoonool weyn bay ii ahaan laheed taajir ilaahay baa meel dheer baan ka keenaa waan garaangariyaa tabar mari anaa dhexdaan asii fariisan tabar mari ilaahay baa taajir eh hade sidaas ajirta aad baan u nuglahay jahay ilaahay baan u wala nugulnahay bilaa aad wixii noolahay jahay ilaahay baan u wala nugulnahay aad baan u tabaryarna tabalaana waa la galay biyo soona waan ku jirnaa wax aan dhariq waxa nolol aan biyo ka horeysana mala islaanima biyo ka horeysana malaha asraad waxa lagu tagan waa biyo waxa lagu nolol waa furi waa biyo بيه ولاي ولاس حوجنا أدها يعني هيو عد سلاسة جرتوا أد بقولي دنا جهاي لاهي با جهاي لاهي با قبوا لها جهاي لاهي با نقبوا لها بالأد حق أد بقولي دنا هيا ديها وحرمنا بيها إن نوصل فسحان وأنا كان عن 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 ودعنا ساسة ربناها دي وقاعد راشيك هذا وما في له راشيك وحيرا أنا قف النام بنا رسيا بنا ما شيء سيدا حقا قو عليك شن يتمبري أنا هالسنة
كاركي وايم سا
كاركي وات الدبالة كي كارت الدبالة ولا شقيسين محمد كوع فع مأنفع عن بولة أمرت وامايا عند سلاسة هاي أذ بعفوك ين ن أصحوت بأذ بنقول لي دنا بنت وحران أخرين ترى إلهي بعسكله نعفو ياي وما وياكم أرسقها واحد دورك ولا لا كم أرسقها هي Soomaalida waxaan ka codsanaynaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wada dhamaan oo ka codsanaynaa fiyo Ilaahay baa iska wax Allah waxa ina taaranka inay taartaan gargaar baa la heli jiray gargaar ma heesano haddii hay'ada aad baa walaalahaana aad baan oga codsanaynaa inay ina soo caawiyaan
dhinac kale inta laanta ee biyeerada ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariiha ay soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay'ada ka socda dalka Turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta وهجاج وحاسوقنا قريبي ده برام الشعوي إسكرداب وستة وصدر كذا إيمانا يا لان تعرفك الصومالي في أوه وهذا القصة ما كان حرمين كلو حيسل وكوعد إسرائيل ورك قحطية بس أي من كذا كورة جوا سحبك يا أحمد عبد الله شمع استودع ولصق ونسو نوسو تبيه ورك كلي قحطية
مهد سند عبد السلام أحمد دقيستيال وحدنا قلص عطام برام الشعوي إسكرداب وأتكلم جيسان إنسان لان تافك الصومالي إذا عض في أو إيه وحنا وبرامج ستو سيدن كجاي منا يا حرية هذا داب يا قبل كوغو يبري يا كينيا كسر دوادا وربحنا كلا والحيرة نرش شدت ككون والحرية قحطية وقيب كا برامج كعويس كذا داب تدبات كان وعكمل إذا قضب بلاد كم غرد دونتان حبنتي الشخصية وتدبات كانوا مرتين وجوه هاي قدومية هذا اللذة والرضا لني رضا حق الرير محمد عبد الله يجمع عليه وانكور يستي مشروع إسكتشي way bulshada xariyaha qaxootiga wuxuu qabanayaan dhinaca nadaafada kaasi way hormuud u yihiin dhalinyarada xariyaha qaxootiga waxaad kale oo maqla doontaan qaxootiga ku cusub xariyaha qaarkood oo ka cabanaya biyo yari xilliga rabadaanta imirada xariyaha qaxootiguna ay aad u kulushahay hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga bulshada xariyaha qaxootiga way hormuud u yihiin dhalinyaradu ayaa waayay dambe ku hawlan hagaajinta fayadhowrka xariyaha qaxootiga kadib markii hay'adii samafalka ay ka shaqeyn jiray dhinaca nadaafada xariyaha ay dhaqaale la'aan darteed u joojiyeen hawlihii ka shaqeynta nadaafada maxamed abdullah jimcaale gudoomiyaha dhalinyarada xagardheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab isku tashi wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xariyaha ayaan ka wareystay guulaha laga gaaray nadaafada xariyaha qaxootiga
baahida ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay'adahi markii ay joojiyeen shaqooyinkii ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafada ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waalidaadiyay oo shaqadii waa laga joojiyay kadib qashinkii xoolihi baqtiye banaanka lagu soo tuuray meelay qashinka la dhigay oo aad u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayay ahayd waxba aan laga qabanin marka aragnay ayaan aragnay in hadii sidaas ay ku sii socoto nadaafada in wax weyn oo halis ah sida cudurrada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo si aan uga tashanno arrimaha sida waxa uu qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan hore u sheegnay bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqada sidee bay socotaa
walaa shaqada qaxootiga section ayay u degan yihiin xaga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay 15 section halkii section wuxuu leeyahay ilaa 11 blog kuwa kalena waxay leeyihiin ilaa 10 blog marka anaga shaqada waxaan u qaybinaa sectionka waa qaybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaan u joogtaa 4 qof oo cleaners ah kuwaas oo xaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kale oo leenahay oo ay nagu caawisaa UNHCR waxa loo yaqaan taraktada baasha weyn qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalnaa baashaasi taraktada iyo loori qashinka ma ka qaadnaa oo meelo ka fog oo lagu talagalay qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa. Marka dadkaas waa 15 section oo min 4 qof ilaa 6 qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay, iyo taragtadaas oo mar walba aan heli karin, laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsano in waa cabsaha hay'adda UNHCR, sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa.
Hadda maxaa iska bedelay bilicdii iyo maaragtay qashinkii magaalada yaalay?
Walaa isbeddel weyn, wax weyn baa iska bedelay. Sidii ahaan jirtay si u dhumaaha meelay qashimada dhigi jiray aad baa loo nadiifiyey. Suux walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh ayaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya, meelaha u baahan in la guwo, meelaha u baahan in laga nadiifiya, meelaha sida xoolaha bakti oo kale lasoo dhigo way noo soo sheegaan. Ayagana waa ka jiinaa oo gaari aan ku qadnaa. Markaa waxaan isdhihi karaa wax isku dhow maaha. Sababaha hadda aad leenahay wax badan baa isbedelay. Waxaa waaye sidii shaqadan aan u bilownay, wixii kolera, cudurada kolera kale ee xarada ka dilaaci jiro kale ma jiraan. Waxaan umaleynaa hadda kolera in xarada laga sheego waxaa ugu dambeysay sanada ka hor. Marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay. Bilicda markaa fiirisana waa dareemi kartaa in isbeddel uu ka jiro xarada.
Dadka hawshan qabta ee kula dhaqaale ayaad siisaan, xagee buu dhaqaalaha iska yimaadaa?
Walaa dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa bulshada isku tashatay. Bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa. Qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo, kooda aan awoodin masii dabagalno waxba kama qaadno. Laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin. Marka lacagtaas ayaan ku maareynaa in qashinka aan ku dhaan kaga nadiifino xarada.
Marka dhaqaalahaasu ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahan tahay agabka? Maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha?
Wallaahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maaha. Waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyagaaba tawaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha. Waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo, aad bay u yar tahay. Marka dadka shaqaalaha way kala duwanyihiin. Shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan, kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ah ilaa 6,000 inta u dhexeysa ayay qaataan. Marka haa, kuwa kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale ayaa jira oo ayagana lacaga 5,000 qaata.
Dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan, inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jir u caawinaysaan, maxay uga dhigan tahay? Ma dhihi karnaa nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay?
Wallaahi wax weyn bay ka bedeshay, waayo xeryaha qaxootiga dhadhaabka ma jirto, shaqo abuurka ma jiro. Waxaan shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqaystaan. Wax weyn ayayna ka bedelashay nolosha qoysaskooda, waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la'aan yahay, waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara, sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale. Marka dadkaasi dad shaqo abuur u sameeyay, qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay. Hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaag u gataan, waxay awoodaan in waxyaabaha aasaasiga ee guriga looga baahan yahay inay soo gataan, waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu gado caruurtooda ay u gataan. Marka wax weyn baa iska bedelaan saleeya.
Markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda, farqintee lagu u dhaxay xagga nolosha, maadaama dad idinku dhex jira oo idin imaanaya oo asta sheekaysanaysan ayihiin?
Wallaahi hadda wax weyn baa u dhaxay. Hadda waa dad oo moralkooda uu dhisan yahay oo subax walba shaqada soo aadayo, aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqaystaan. Qofka markuu guriga iska joogo oo asagiyo xaaskiisi ama asagiyo naagta iyo ninkeeda ee guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn, aad ayay u badan tahay. Xitaa waxaa noo sheegeen in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday, maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqaystaan wixii ay helaana guriga dib ugu celiyaan. Marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada, xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen.
Qorshaha aad ku doonaysiin inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada, waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar, bal wax iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen.
caqabada jira waxa kamid ah dadka bulshada dadka qaxootiga lama qabsan in waxay la qabsadeen in ay wax walba oo adeeg ah ay si bilaash ah kaga helaan hay'adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxan ay tahay wax ayaga u dana oo bulshada iyo isku tashi ah marka anaga waa u samareyna si dadkaasi aan naga dhaadhicin ama ay u fahmaan in waxaan yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurti si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Jimcaale, gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagardheer oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyo yari, sida uu sheegayo Cabdinaasir Maxamed Yara oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub.
Biyla-aan saas we meeshii oo halsa ibaar bii meeshasa lagu soo dhaansamaya adeg ini bii nininka aawiyo walaalahe muslimiinta ini bii nininka aawiyo saasa rabna tuubana nin suru saasa u baahannahay aalanti mar lawa lahala mar lawa jirkaan adeg ilaa haddan galabti galabti yaleaba adeg
dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaaga ah ee ay qaxootigu ka cabaan biyaha. Xafso Mursal oo ah hooyo degan xaafadda Eele Xagardheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyo yarida.
biyla-aan zaa'ida qabna biyla-aan hadda may aroordo inay ruuki boo saddex saddex jirgaan aroordo narbalaan markii la galnana waxa sadan hore aan sii kordhimay macnaha afura la kariyo waalkastay la suubo biyo eedan bii dorogno ruuki maynana siyo saddex jirgaan intaasna may rabna inaan noo aabiyo barafkii qasa nool rabsoon korto walkeel walkala soonka inaan idnanin ka aabiya rabna si ilaahay naam dhaho.
Cimilada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul, waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana. Waa tan mar kale Xafso oo arrinta ka hadlaysa.
Kuleel badan jir kuleelka si may rabna inaan noo aabiyo fadaane biyla-aangan hayte waldhangan haye mashquul badan iska jir intikal waana soonkina noo aabiya fadaana barafkina ftisha walka qasani rabna afkaadhidi walka shiidini rabna walnana ma haysan soonki hore hagar dheeri roog iska maaday markas boono iyo waxas walba ma haysanabo hadda boonod iyo hali hadda sidiya wilibn iskaan markas iyo hadda kristo ama oonay sii doortaba layba markas macna dada kor fuuli dadkii kor fuuliin ma ydheena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan deben.
Xamare Dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saacba helo 40 litir oo biyo ah, baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan.
Biyo aati aad biyaaba naga doranba subaxii 2 jirgaan aa soo qaadanayna xaafadda dadna waxaa qaadanaa asigoo asartii 2 jirgaan anagana subaxiis 2 jeeraa loo kala jari biyla-aan dad subaxii gala dadna galabtii way 2 jirgaan markii aad subaxii qaadatana haddana subaxii subaxeedu way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay 2 jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jari xaafadda halsa ibar aa soo daynaayeen oo biyla-aan eh tirrikab daraad waxaan arki sii loo geeyay subaxii saanaan ku soo naqday.
Xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aad u durugsan.
maalintii haddana may maxaa tagay matoor oo tuuqma u tagay waalii soo diidi biyo aati aadaa ku dhibaysagnaay anaga tubaduna waanagu dheer tahay iyadoo saas tahayba biyla-aanta isa rabalaanka ma iska haayo kor may ka soomana way nanka galabtii duhurkii waa qabaysana waa dukuna maqrabkii waa dukuna muslunaan lahay raashinkii aa la karinooya 2 jirgaanaa lagu siiy 2-10 saa 2 jirgaan oo kaar lehele ee dadkooda waaba dhibaysagnahay bii daraadiis iyo musqul buuna dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu doran iyo musqusha.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalinaha suugaanta. Thank you.
برامج شعبويسك تضبط كان هالكاسر يعني كسواف ميريا برامج شو حديث شو تبني أنا جوا عبد سلام سلاس إيه صاحب كي أحمد داري تاني تضبط كحاجة إنت.